Ekonomien mukaan sopimus ei uusilla ehdoilla olisi ollut liiketoiminnallisesti kannattava.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Internet-tietosanakirja Wikipediassa podcast on tilauspohjaista äänitiedostoja julkaisua verkossa. Korvissa podcast on jotain muuta. Se on tiukkaa argumentointia, pitkiä monologeja, rauhallista pohdittua kerrontaa. Se on politiikkaa, kirjallisuutta ja äänien taidetta. Miten podcast on muuttanut radiokerrontaa, entä kuuntelijan roolia? Tästä puhutaan Pietari Kylmälän kanssa. Kansallisen veteraanipäivän haastattelussa tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuulemme myös yhden juhlavieraan ajatuksia tästä päivästä. Lähetyksen lopulla professori Jaakko Hämeenantilan arvio Turkin tilanteesta. Ajantasan aluksi ministerispekulaatiota. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää iltapäivää. Hallitukseen on tänään valittu jo yksi ministeri ja vielä kahden ministerin valintakokous on alkamassa. Keskusta valitsi aamupäivällä maa- ja metsätalousministeriksi Jari Lepän ja nyt iltapäivällä kokoomus ja perussuomalaiset valitsevat omissa kokouksissaan kumpikin yhden uuden ministerin. Studiossa on Ylen politiikan toimituksen esimies Ari Hakahuhta. Me tiedämme nyt yhden uuden ministerin nimen, kansanedustaja Jari Leppä. Mikä hän on miehiä?
No hän on hyvin pitkäaikainen kansanedustaja ja keskittynyt pitkään maa- ja metsätalousasioihin, johtanut vuosia eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokuntaa, että hän on niin kuin hyvin tällainen sektoripoliitikko maa- ja metsätalouden alalta. Ja toki niin kuin hänellä on myös itsellään tuotantoa, että tietää kyllä nämä maatalouden asiat, että hänellä on itsellä tila myöskin.
Keskustalle perinteisesti rakas maa- ja metsätalous lohkaistiin nyt takaisin omaksi salkukseen. Se oli ympäristöministerin tehtävän kanssa yhdessä. Niin miksi näin tehtiin?
No tietysti kun on puhuttu näistä työmääristä, niin olihan Kimmo Tiilikaisellakin aika paljon työtä. Ympäristöministeri, asuntoministeri ja sitten maa- ja metsätalousministeri. Ja sitten se on nyt yksi selkeä kokonaisuus. Ja nyt kun puhuttiin näistä, että nyt on nimitetty ministeriksi, niin jos tarkkaillaan, niin presidenttihän nimittää ministerit. Nämä ovat puolueiden ministeriehdokkaita, mutta se on terminologiaa. Käytännössä tämä näin menee, että puolueet itse päättävät, kuka se sitten tulee olemaan. Mutta tässähän on tietysti se, että tapahtui keskustan osalta myös muuta, eli omistajaohjausasiat siirrettiin Juha Sipilältä Mika Lintilälle, ja nyt näin Sipilä pääsi ikään kuin omasta yhdestä, ainakin julkisuudessa olleesta taakastaan, kun hänen niin kuin yrittäjäomistusmenneisyyttään on peilattu sitten hänen omistajaohjausministerinsä toimiin, niin siitä on tullut aina kysymyksiä, että onko jotakin kytkentää tai onko varmasti kaikki läpinäkyvää, ettei ole mitään intressiristiriitoja. No sellaisia ei ole löytynyt, mutta nyt niin kuin tämän julkisen keskustelun taakka, hän Sipilä pääsee siitä. Ja sitten jos vielä noista energia-asioista sanotaan, koska omistajaohjaus siirtyy nyt Mika Lintilälle, mutta energia-asiat sitten taas Kimmo Tiilikaiselle, niin tässä on myös sellainen näkökulma, että jos nämä omistajaohjaus ja energia-asiat olisivat olleet saman ministerin alaisuudessa, niin silloin ikään kuin omistus ja säätely olisi ollut myös saman ministerin salkussa. Esimerkiksi energiayhtiöiden Fortum ja Nesteen osalta, niin tämä on selkeä tilanne, että siirretään ne sitten sinne Kimmo Tiilikaisen salkkuun. Ja nyt hänellä on sitten energia-asiat ja ilmastonmuutosasiat ympäristöministerinä, ja nekin passaavat kyllä yhteen.
No nyt iltapäivällä siis kokoomuksen ja perussuomalaiset eduskuntaryhmät kokoontuu valitsemaan uutta ministeriä. Julkisuudessa nyt on ennakkoon heitetty kokoomuksen kohdalta Antti Häkkäsen nimi ja perussuomalaisten kohdalta Sampo Terho, niin onko näiden kahden valinta nyt kuuluttamista vaille valmis?
No ei mikään tietysti ole kuuluttamista vaille valmis, jos esimerkiksi äänestyksiin mennään näin poispäin, mutta nämä ovat kyllä hyvin vahvat ehdokkaat ja niin kuin hyvin vahvoja ja perusteltuja veikkauksia. Että jos ajatellaan nyt esimerkiksi perussuomalaisia, niin paljon hän on kiinni siitä, että mitä Sampo Terho itse nyt haluaa. Että haluaako hän lähteä puheenjohtajakisaan ministerin paikalta vai haluaako hän lähteä eduskuntaryhmän puheenjohtajan paikalta. Mutta jos nyt veikata saa, niin uskoisin, että hän haluaa lähteä ministerin paikalta, mutta tietysti se voi sitten joitain vähän ärsyttää, että ikään kuin tässä kohdassa Sampo Terholle järjestyy ministerin tehtävä, kun perussuomalaisten puheenjohtajakisa on käynnistymässä täyteen vauhtiin, mutta toki täällä on ollut takana sitten se, että Jari Lindström on kokenut liian raskaaksi sen yhdistetyn oikeusministerin ja työministerin salkun hoitamisen.
Tehtiinkö tätä perussuomalaisille tulevaa ministerin salkkua painavammaksi lisäämällä siihen nämä Eurooppa-asiat? Siinähän on kulttuuri ja urheilu.
Kyllä, no totta kai siinä, kun asioita tulee lisää, niin sehän tulee painavammaksi ja ne siirrettiin saman puolueen sisältä, että esimerkiksi taisi olla kansanedustaja Ritva Kike Elomaa, joka sanoi, että kun Eurooppa-ministerin asiat siirrettiin sinne salkkuun, niin siitä tehtiin Terholle, Sampo Terholle räätälöity salkku, että siinä mielessä, mutta onhan kansanedustaja Mika Niikko kertonut, olen kiinnostunut tästä tehtävästä, että katsotaan nyt tuleeko tuolla äänestys sitten perussuomalaisten kokouksessa.
Perussuomalaisia on pidetty uusien salkkujen jaossa voittajana. On jopa arveltu, että hallituskumppanit tässä jaossa tukevat kannatuskyselyissä rämpivää ja nilkuttavaa puoluetta. Nyt ajatellaan, että tällä salkulla olisi mahdollista tehdä helposti julkisuuteen saatavia asioita. Kulttuuri- ja urheiluasiat on sellaisia, niin kuin myös Eurooppa-asiat. Niin onko perussuomalaiset tässä nyt salkkuja on voittaja?
No, en tiedä, kuka tässä nyt sitten on voittaja ja kuka ei, mutta totta kai niin kuin minusta kokoomus sai myös niin kuin hyvän salkun, eli sai oikeusministerin kokonaisen ministeriön hoidettavakseen, että ei kokoomuskaan tätä kyllä huonosti omalta kannaltaan neuvotellut. Ja Petteri Orpohan oli hyvin tiukka, että silloin kun tätä salkkujen jakoa keskusteltiin, että sitten pitää löytyä niin kuin heidänkin kannaltaan mielekäs ratkaisu ja kyllä niin kuin minä olen sitä mieltä, että kokoomus on vähintäänkin yhtä hyvin pärjännyt tässä asiassa kuin perussuomalaiset, että en minä tässä niin kuin yhtä voittajaa näe, jos tällaista voittaja-häviäjä-akselilla haetaan näitä vaihtoehtoja.
Ja kun keskusta saa pitää sen maa- ja metsätalouden, niin sekin tietysti voittaja siinä.
Niin, no ei, siihen tuskin oli kysyntää missään muussa puolueessa kovin paljon, että en niinkään. Sanotaan näin, että kokoomus varmisti sen, että kun joudutaan näitä salkkuja järjestelemään uudestaan, että ei sillä ainakaan musta Pekka tässä käteen jäänyt tässä järjestelyssä.
Kiitos Ari Hakahuhta. Tässä ajantasan aikana me seuraamme tietoa, että miten nämä ministerin nimien ehdotukset menee ja kerromme heti, kun niistä jotain tietoa on.
Tämä on ajan tasa.
Ihmisiä juna-asemalla monella on puhelin kädessä ja kuulokkeet korvilla. Kuinka monta kertaa sinä mietit, mitäköhän tuo kuuntelee? Tähän viikkoon asti olisin itse vastannut jonkin yhtyeen nimen tai sitten vastannut jonkun radiokanavan nimen, mutta nyt vastaus on Podcast Serial. Tämä on yksi maailman puhutuimmista podcasteista. Se etsii totuutta 15 vuotta vanhaan teinitytön kuolemaan ja tekee sen äärimmäisen voimakkaasti ja koukuttavasti. Tästäkin sarjasta me puhutaan kohta. Tervetuloa oppaamme podcastien maailmaan, Pietari Kylmälä. Pietari K. kävi täällä podcastin tekijä.
Hyvää iltapäivää. Kiitos kutsusta.
Otetaan lyhyesti tästä sun omasta podcastista ensin. Se Pietari K. kävi täällä -sarja on osa Kirjojen Suomea, itsenäisyyden juhlavuoden suurta kirjallisuushanketta, mutta et nyt ole siis 100 kirjaa podcastiksi tehnyt. Mistä siinä sarjassa on kyse?
No on tämmöisiä kirjallisuusesseitä. Mulla on tarkoitus lukea vähän, sanotaan vähän väärin tai ainakin eri tavalla sitä 100 vuotta, mitä tuohon Kirjojen Suomi-hankkeeseen on niitä kirjoja valittu. Että mä oon yrittänyt sillä tavalla ottaa niitä kirjoja ja laittaa säkkiä ja vähän silleen möyhentää ja katsoa, että mitä tulee ulos. Erilaisia tämmöisiä temaattisia kokonaisuuksia. Vähän
tyttökirjat, yllättäviä. Luontokirjat, tällaisia.
Mitä tyttökirjat kertoo esimerkiksi siitä, että millaista on olla hyvä kaupunkilainen? Tämä on yhden nyt ulos tulleen jakson esseen aihe. Toinen käsitteli sitä, että miten niin kuin hevoskuvaukset, itse asiassa kertoo meidän niin kuin työkulttuurin muutoksesta, että miten Suomen hevonen on toiminut ikään kuin kirjallisuudessakin tämmöisenä niin kuin oppaana pois tämmöisestä ikään kuin ruumiillisesta tuottavasta työstä tämmöiseen tietotyöhön ja nykyiseen niin kuin tämmöiseen hienosti sanottuna niin kuin vaikka semiokapitalistiseen tuotantotapaan tai tämmöiseen, mutta nämä on tämmöisiä, yritetään vähän sekoittaa sitä ikään kuin perinteistä kanonistista tulkintaa Suomen kirjallisuudesta.
Monelle suomalaiselle varmaan tutuin podcast on Jari Sarasvon monologit tuolta Yle Puheen puolelta. Miten muuten kuvaisit tätä Suomen podcast-kulttuuria? Väreilevä, nousussa, tekijöitä on tullut lisää muuallakin kuin Ylellä.
Ehdottomasti näitä kaikkea. Ja Ylelläkin tämä on vähän tämmöistä kokeilua vielä, että mitä se verkossa tapahtuva radion kuuntelu oikeasti tarkoittaa. Että Suomessa on ollut näitä tämmöisiä aika tunnettuja nimiä, jotka on tehnyt radio-ohjelmia, joita on sitten myös kuunneltu netissä. Mutta että meillä on myös laaja semmoinen tekijäjoukko ihan keitä tahansa ihmisiä ja myös erilaisia yhteisöjä, jotka on herännyt tähän, että radioilmaisu saattaa olla ihan hyvä asia, mitä ei ehkä kannata jättää pelkästään radiokanavien niin kuin hoidettavaksi, vaan että sitä voi tehdä myös itse. Että tähän podcast-kulttuuriin ylipäätänsä liittyy hirveän vahvasti tämmöinen tee se itse tapa ajatella, että kuka tahansa voi tehdä radiota.
Jokamiehen radioshow.
Vähän tämmöinen, joo.
Ja sitten valtavan suuria ja pieteetillä ja taiteen ja isolla rahalla tehtyjä tuotantoja, niin kuin tuo mainitsema Serial.
Joo, Serial on yksi niistä isoista amerikkalaisista tämmöisistä maailmanlaajuisista radioilmiöistä, mitä tässä 2000-luvulla on syntynyt. Et silloin kun 90-luvulla mahdollistui tämä niin kuin äänitiedostojen jakaminen internetissä, niin silloin se oli vielä aika tämmöistä niin kuin just kenen tahansa tekemään tämä radioilmaisu. Mutta nyt 2000-luvulla on tullut tämmöisiä todella vähän niin kuin Netflixiin tai tämmöiseen television on demand -palveluihin verrattavia tämmöisiä isoja radiotuotantoja, joista tämä Serial on ehdottomasti yksi niin kuin isoimpia esimerkkejä. Et kahden kuukauden aikana silloin 2014, kun tämä ensimmäinen kausi lähti liikkeelle, niin 40 miljoonaa kuulijaa. Et sitten tämä internet mahdollistaa myös radion kuunteleminen, siis internetin kautta mahdollistaa myös aidosti globaalit yleisöt, mikä sitten asettaa ihan toisenlaisia jotenkin odotuksia ja semmoisia laatuvaatimuksia myös näille radio-ohjelmille.
No nyt kun se Serial on tässä mainittu, niin otetaan siitä pieni esimerkki. Siis se on valmistunut vuonna 2014 ja tähän mennessä sitä on nyt ladattu jo yli 100 miljoonaa kertaa. Siinä Sarah Ginnick-niminen toimittaja selvittää 15 vuotta aiemmin tapahtunutta teinitytön surmaa. Nuori mies Adnan Syed istuu vankilassa, mutta sanoo olevansa syytön. Hän on mukana tuossa sarjassa, siinä on mukana ystävät, perheet ja viranomaiset. Ja siis yli 100 miljoonaa latausta ja jokainen sarjan kuunnellut ymmärtää kyllä miksi. Tässä esimerkkikohdassa Sarah Ginnick tapaa oikeuden tuomarin Stella Armstrongin.
Okay, my name is Miss Stella Armstrong. Baltimore, Maryland.
And you were a juror on the Adnan Syed case, right?
Yes, I was.
I wanted to know from Stella Armstrong why she voted to convict Adnan Syed. She immediately talked about Jay, that she believed him.
Like I said, it's been a while, but I remember the one young man who was supposedly his friend, mm-hmm. who had enabled him to move the body.
Right.
And that struck me that why would you admit to doing something that drastic if you hadn't done it? You know what I mean? For what reason? What was he going to gain from that? He still had to go to jail.
Yeah. Actually, he didn't go to jail.
Oh, he didn't? The friend didn't?
No.
Oh.
He walked.
That's strange. That's strange.
Pietari Kylmä, oliko tässä ihan lopussa nyt juuri se, mikä on Serialissa niin mielettömän hienoa? Siis se hämmästys, se tunne, se tunnelman muuttuminen.
Mm, kyllä, tämä on tosi hienoa dokumentaarista kerrontaa. Ja sitten tuossa hyvin tulee esille myös semmoinen niin kuin tarinallinen ote, mikä tässä koko Serial-sarjassa ja tämän tyyppisessä niin kuin radioilmaisussa on jotenkin nyt hirveän pinnalla. Osittain just sen takia, että me ollaan niin kuin altistuttu. Tai ainakin osa niin kuin yleisöstä on altistunut tämmöiseen niin kuin erilaisille radioilmaisun muodoille. Et mun mielestä tämä tarinallisuus on yksi semmoinen asia, joka on jotenkin aika pinnalla nykyään.
Mennään siihen kerrontaan kohta, mutta sano mulle, miksi podcast on löydetty nyt, kun tämä ei ole mikään uusi juttu. Se on yli 10 vuotta vanha tapa tehdä radiota ja se internet on ollut ja se väylä on ollut, mutta nyt sillä on selkeä tämmöinen nousu.
Vanhempi kuin 10 vuotta, että kyllä silloin 80-luvun lopulla joo. Jo alkoi olla sitä tekniikkaa ja 90-luvun alussa, mutta että mä luulen, että se liittyy ihan näihin meidän älypuhelimiin. Että siinä saattaa, että se on tämmöinen yksi helppo ikään kuin tekninen selitys, että nykyään ihmisillä on se radiovastaanotin jotenkin mukana koko ajan ja usein myös kuulokkeet korvilla. Että niitä radio-ohjelmien kuunteleminen mobiililaajakaistan avulla on helppoa.
Tapahtuu se, mikä minulle eilen, että kun huomasin, että lapsi nukahtaa vaunuissa, niin pystyn kuuntelemaan 10 minuuttia jotakin ja kuuntelen sitten Serialia.
Niin.
Tämä kuuntelijan rooli, sehän tässä on muuttunut. Nyt tehdään valinta, itse löydetään, itse valitaan ja se kuuntelupaikka ja aika määritellään itse.
Niin, jos ajattelee sitä, että miten se eroaa vaikka nyt tästä, mitä me nyt tässä Kyllä. tehdään, että Radio Suomessa meillä saattaa olla nyt vaikka 500 000 kuulijaa, 400 000, jotain sellaista. Podcast, jokaisen kuulijan pitää ikään kuin valita itse, että hakee sen, juuri sen ohjelman, jota hän haluaa kuunnella ja klikkaa, että play, kuuntele, kun taas sitten Radio Suomea on helppo laittaa vaan päälle ja mennä siihen ohjelman virtaan. Että täällä niin kuin broadcast-puolella se yleisö on jotenkin niin kuin paljon enemmän niin kuin takuuvarma, mutta sitten niin kuin, jos ajattelee podcast-ohjelmaa, niin sen on pakko jotenkin koukuttaa heti. Tai jotenkin antaa syy sille kuulijalle, että minkä takia juuri hän haluaa valita sen aktiivisesti.
No mitä ne on ne koukun keinot sitten? Koska sehän perustuu siihen kerrontaan, että kerrotaan jotenkin sillä tavalla, että siellä on se koukku. Niin miten podcastit on vaikuttaneet radiokerrontaan? Siellä on tuttua elementtiä, siellä on puhetta ja ääntä ja musiikkia ja efektejä, mutta että miten sä kuvaisit sitä?
No ne voi olla tämmöisiä niin kuin pitkälle vietyä dramaturgisia keinoja, mitä tuossa äskeisessä oli vähän kuultavissa. Mutta sitten ne voi olla myös sellaisia, että et on halpaa ja helppoa tehdä radio-ohjelma ikään kuin ihan mistä vaan. Se voi olla hyvin semmoinen yksityiskohtainen tai jotenkin pienen yleisön juttu, joka on sitten vaan osoitettu sille pienelle yleisösegmentille. Se voi olla yksi syy ihmisille, että he löytää niin kuin itseään tosi spesifisti kiinnostavia asioita sitten netistä, nettiradioiden kautta. Tämä voi olla yksi semmoinen, mutta että kyllähän niitä syitä varmaan on ihan yhtä paljon kuin mitä yleisön niin kuin edustajia, mitä kuulijoitakin on. Että, niin.
Onko podcastille mikään genre vierasta? Viihde, musiikki, urheilu, kulttuuri, ruoka, tuossa kuljetaan siis tämmöistä tavallisen nuoren ihmisen elämää ja selvitetään murhakeissiä.
Mä sanoisin, että ei. Että ehkä sitten tämmöiset niinku perinteiset broadcast-muodot, niinku vaikka uutiset, niinku saattaa olla, että en tiedä, tulisiko mieleen jotain hyvää niinku podcast, niinku pelkästään jotenkin tälle internetin on demand-palveluna tuotettuja uutisia, mutta toisaalta en mä tiedä. Tämä on vähän tästä ikuista niinku teknistä määrittelyä, koska kyllähän niinku Ylen uutisetkin koko ajan on Areenasta ladattavissa ja kuunneltavissa, että onko se sitten podcastia. Se on teknisesti podcast, mutta sitten on näitä tämmöisiä sisällöllisiäkin eroja ikään kuin perinteisen radioon ja sitten tämän ikään kuin vähän uudemman podcast-kerronnan välillä.
Tämmöinen yleisradiomainen tapa ajatella tätä asiaa on tietysti se, että se mikä ei mahdu radioon, niin se laitetaan sitten sinne internettiin podcastiksi. Ja siis puhutaan niin kuin mahtumisesta siinä mielessä, että meillä on tämä FM-radion ohjelma-aika. Ja sitten tehdään esimerkiksi niin kuin Sarasvuon ohjelmassa tehtiin, että puhutaan radiossa tunti, loppupuheet netissä ja podcast on sitten se kokonaisuus. Siis mahtuminen tällaisena tapana, mutta sitten myös mahtua verbi niin kuin se mikä ei sisällöllisesti mahdu nykyisille kanaville, niin onko podcast laajentanut kerrontaa?
Kyllä mä luulen, että on. Että kyllä tämmöinen niin kuin riippumattomuus semmoisena isona piirteenä. Niin kuin tietysti netille laajemminkin on, niin kuin, se on että nettiin kuka tahansa voi tietysti niin kuin laittaa mitä vaan ja toi on niin kuin ehkä ihan hyvä esimerkki, että jos joku radio-ohjelma ei mahu perinteiselle kanavalle, niin se voi laittaa nettiin. Se on niin kuin yksi esimerkki semmoisesta riippumattomuudesta tai tämmöisestä, mutta että meidän radiokanavien, se jotenkin se koneisto on niin iso, että sinne on hirveän vaikea saada semmoisia just kauhean niin kuin pieniä aiheita. Että sitten taas tuolla netissä, nettiradion piirissä, podcastin piirissä, mikään aihe ei ole ikään kuin liian pieni, että siitä voisi tehdä ohjelman. Ja tästä on hyviä esimerkkejä.
Kerro joka.
No nyt mä en muista tämän ohjelman nimeä. Mutta on olemassa yksi ohjelma, joka on oikein niin kuin erikoistunut. Se on vähän sellainen tiedeohjelma, joka on erikoistunut tämmöisiin ikään kuin arkisiin juttuihin. Että voi olla vaikka ohjelma niin kuin parsakaalista. Että minkä takia parsakaali on todella mielenkiintoinen asia, kun siihen oikein syventyy. No, muistipätki ei tule ohjelman nimeä mieleen. Mutta tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että mikään aihe ei ole liian niin kuin pieni.
Ja sitten se on varmasti laajentanut myös sitä kerrontatapaa, niitä aiheita. Siellä saa kiroilla, God Save America-ohjelmassa aika sujuvasti käytetään myös voimasanoja, kun puhutaan politiikasta, ehkä suoremmin kuin mitä tehtäisiin tavallisessa broadcast-lähetyksessä. Ja sitten tietysti se, että ketkä siellä kertovat niitä tarinoita.
No toi God Save America on yksi tämmöisiä niin kuin ajankohtaisia poliittisia ohjelmia, mitä Jenkeissä tehdään, jota Obaman entinen puheenkirjoittaja on yksi niistä toimittajista, joka ne käsittelee hyvin semmoisella niin kuin vähän karnevalistisellakin tavalla, mutta hirveän asiantuntemasti ja silleen sisäpiirin näkökulmasta, Washingtonin sisäpiirin näkökulmasta yhdysvaltalaista politiikkaa. Siellä se tapa kertoa niin kuin hyvin rento.
Ja ehkä se siinä viehättää, kun tietää, että se on sisäpiiriä ja he puhuvat kuin kaverille puhuttaisiin.
Niin, että mehän puhutaan tässä, yritetään ainakin puhua aika silleen yleiskieltä ja melkein kirjakieltä, miksi? Hyvä kysymys on se, että minkä takia Radio Suomessa puhutaan niin kirjakieltä tai Yle Radio Ykkösellä tai ylipäätänsä Ylen kanavilla. Niin.
Siihen me emme tässä kohtaa löydä vastausta, mutta moneen muuhun asiaan kyllä löysimme. Kiitos Pietari Kylmälä, kun olit vieraana. Se Pietari K. kävi täällä, löytyy sieltä Ylen podcast-sivuilta. Ja sieltä löytyy myös Ylen radion ajankohtaistoimituksen tuottama podcast-sarja päivystävistä dosenteista. Siellä kysytään tärkeitä ja merkittäviä kysymyksiä, muun muassa sellaisia, että miksi alle 12-vuotias ei saisi käyttää hissiä tai mitä tapahtuu, kun kahvi loppuu.
Tervetuloa mukaan päivystykseen, olet dosenttien seurassa jälleen. Sain palautetta äidiltäni viime jaksoista, että me käytetään vähän liikaa sivistyssanoja. Miika, voitaisko me kiinnittää tähän huomiota?
Me voidaan yrittää, mutta kyllä päivystäminen ja sivistyssanat, ne kuuluu jollain tavalla yhteen.
Päivystäminen ilman sivistyssanoja on vähän kuin gruusialainen kaalipata ilman kaalia ja pataa.
Ruvetaan hommiin.
Tämä on Ajan tasa.
Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla on vietetty ja vietetään Lahden urheilu- ja messukeskuksessa. Ohjelma on riittänyt koko päiväksi ja parhaillaan päivän pääjuhla on lähestymässä loppuaan. Siirretään lähetys Lahteen. Siellä näitä päivän tapahtumia seuraa Aki Lainen.
Kiitoksia Kati. Täällä Lahdessa on tämä päivän pääjuhla pikkuhiljaa kääntymässä lopuilleen. Sehän alkoi kello 13 tuo suuri veteraanipäivän pääjuhla täällä Lahden urheilu- ja messukeskuksessa. Ja ohjelman mukaan tietysti on edetty eteenpäin. Aikataulun mukaan ohjelma tai juhla on loppumassa tuossa kello 14.30. Eli ihan tuota pikaa juuri tällä hetkellä en tiedä, mitä salissa tapahtuu, koska luonnollisestikaan en tätä tarinaa ole kertomassa tuolla salin seinien sisäpuolella. Juhlasalihan on, niin kuin aamupäivän lähetyksessä todettiin, iso, vaikka näyttää intiimiltä, 2800 istumapaikkaa juhlavieraille ja esiintymislava on iso ja esiintyjiäkin tässä juhlassa mukana yli 400 kaiken kaikkiaan ollut tämän päivän aikana. Päivähän alkoi jo kello 10 aamulla, silloin ensin lipunnostolla ja hartaustilaisuudella. Sen jälkeen on nautittu lounasta, joka tietysti kunnon puolustusvoiman perinteiden mukaan on hernerokkaa. Sitä on veteraaneille ja muille juhlavieraille täällä ollut tarjolla. Ja sitten tuo juhla alkoi 1:00 hyvin perinteisellä ohjelmalla siinä mielessä, että ensimmäinen veteraanipäivän juhlahan järjestettiin aikanaan tosiaan täällä Lahdessa samassa paikassa 30 vuotta sitten, eli vuonna 1987. Ja tuota ohjelmaa on seurattu tämän juhlan aikana kohtuullisen tarkasti. Siellä on ollut ohjelmassa muun muassa Lahden kaupungin tervehdys, kaupungin valtuuston puheenjohtaja Mika Kari ja sitten tietysti kohokohtainen, jos näin voi sanoa, juhlapuhe, jonka pitäjänä tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Puolustusvoimien tervehdyksen on tuonut totta kai puolustusvoimain komentaja kenraali Jarmo Lindberg. Ja veteraanin puheenvuoro on tämän ohjelman päättävä numero, eli veteraanin puheenvuoro pitää sotiemme veteraani metsäneuvos Yrjö Torikka. Ja musiikissa tietysti Finlandia, niin kuin arvata saattaa, Narvanmarssi, Perintö ja niin edelleen, tuttuja kappaleita, tuttuja musiikkiesityksiä näistä ympyröistä on ollut päivän mittaan ohjelmassa. Juhlavassa tunnelmassa on edetty, sali on tummin pukeutunut, niin kuin tietysti juhlaan sopii, sininen sävy on vallitseva, 5 isoa kattokruunua tuolla juhlasalin puolella ja tosiaan tuollainen tumma sävy joka puolella valaistuksella hienosti saatu erilaisia asioita tuolta nostettua näkyviin ja sitten muutenkin hyvin tuollainen perinteikäs kunnioittava tilaisuus, kaiken kaikkiaan arvokas tilaisuus. Tämän juhlan aikana ei tietysti mennä veteraaneja häiritsemään, se on itsestäänselvä asia, mutta tuossa ennen tämän juhlan alkua sain yhden paikallisen veteraanin mikrofonin ääreen jututettavaksi toviksi. Tänään mitalilla täällä palkittu Pekka Eloranta kertoi omia tunnelmiaan näin, kun veteraanipäivä ja veteraanijuhla nimenomaan on siinä vaiheessa vielä edessä. Eli nyt kuunnellaan, mitä Pekka Eloranta kertoi. Pekka Eloranta, oikein hyvää veteraanipäivää.
Kiitos, kiitos. Hienoa täällä on olla.
Taitaa olla juhla nyt tällä kertaa ihan omassa kotikaupungissa.
On, joo, kyllä.
Miltä näyttää messukeskus?
Eihän tämän parempaa voi olla.
Aika hienoksi on laitettu.
On.
Onko tullut näitä juhlia käytyä miten monta kertaa?
On vissiin kerran aikaisemmin käynyt. En kovin usein, no jos näitä on ollut, en minä tiedä, mutta kerran mä oon muistaakseni ollut.
Minkälaisia odotuksia tuolta juhlalta? Onko mitä etukäteen miettinyt, mitä siellä tapahtuu?
No sitä en osaa sanoa, kyllä. Ei ole mitään ajatuksia. Mutta juhla on juhla aina.
Niin on, ja juhlavat olosuhteet. Miten paljon näkyy tuttuja vielä niiltä vuosilta, kun oltiin vähän kauempana tässä juhlassa? Onko tullut vastaan?
No, ei ole tullut vielä kuin yksi tuttu vastaan. Joo, ei ole muita.
Eli kato on käynyt pikkuhiljaa. Joo,
kyllä.
Pekka, kerro vähän siitä, minkälaisissa paikoissa itse silloin olit, miten pitkään ja missä päin?
No, mä olin ilmatorjunnassa ja en mä kovin mikään rintamalle joutu. Mä olin Viipurissa. Ja sitten, missä mä olin vielä? Joo, en muista.
Oliko pitkään? Olitko kaikkien sotien aikana vai minkälaisia?
Enhän minä ollut, kun mites se nyt oli? Mä taisin joutua silloin, sitten kun se alkoi olemaan loppuvaiheessa. Niinhän se olikin. Sitten jouduttiin vielä saksalaisia pois ajamaan tuonne Lappiin.
Mm. Ja sen sodan päättymisen muistoksihan sitten nimenomaan veteraanipäivä on 27.4. Joo. Onko niin, että ne pahimmat muistot siltä ajalta ovat ikään kuin pyyhkiytyneet pikkuhiljaa pois ja enää no eivät sillä tavalla?
Ne on niin, eikä mulla niin kovin pahoja olekaan, kun mä olin ilmatorjunnassa tosiaan. Mutta on mun semmoisia, että venäläisiä hävittäjä lenteli siitä yli ampukonekivärillä ja semmoisia muistoja, mutta ei nyt mitään pahempia. Mm.
Niin, se on tietysti nykyihmisellä aina suhteellista, mikä on paha ja mikä ei. Kyllä se ihan riittävän pahalta kuulostaa tuokin.
No, mullakin oli semmoinen hyvä kallionkolo, mihinkään menin aina piiloon, kun niitä tuli aika usein siinä lenteliä. Mutta ei koskaan kellekään muistaakseni käynyt mitään pahemmin.
Miten pitkään ne asiat pyörivät mielessä silloin sodan jälkeen? Tulivatko ne uniin niin sanotusti?
Mitenköhän se nyt oli? En kyllä muista.
Eli siinä mielessä on käynyt hyvin, että ei ainakaan enää häiritse?
Joo, ei häiritse.
Ei mitään muuta, Pekka Eloranta, kuin oikein hyvää juhlapäivän jatkoa ja hyvää pääjuhlaa sitten, kun sen aika on.
Kiitos, kiitos. Eiköhän tämä onnistu.
Näin sanoi yksi veteraanipäivän juhlavieraista lahtelainen Pekka Eloranta ja toimittajana Aki Laine. Tasavallan presidentti Sauli Niinistönkin lähipiirissä koettiin sodan vaikutus. Veteraanien asia on hänelle tuttu siis sukulaisten kautta. Mutta presidentinkin kokemus on sama kuin monella muulla kansalaisella. Sotaan liittyvistä asioista ei jälkeenpäin paljoakaan keskusteltu. Meni pitkään ennen kuin veteraanien asioista puhuttiin, mutta pikkuhiljaa veteraanipäivästä on tullut arvostettu juhla. Kansallisen veteraanipäivän haastattelussa presidentti pohtii terroritekojen jälkeistä turvallisuustilannetta. Hän myös arvioi, miten Suomen ensi kuun puolivälissä alkavan arktisen neuvoston puheenjohtajuuden yhteydessä voitaisiin järjestää Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaaminen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö haastatteli hänen virka-asunnolla Mäntyniemessä Timo Keränen.
Herra tasavallan presidentti, veteraanipäivästä on 30 vuodessa tullut merkittävä tärkeä juhlapäivä ja sota on koskettunut ja koskettaa edelleen hyvin suurta osaa suomalaisista. Onko tai oliko teidän lähipiirissänne joku, joka koki sodan hyvinkin läheltä.
Isäni ja äitini Lottana, isän veljet, heitä oli 5 kaikki sodan käyneitä, joten kyllä perhepiirissä aika lailla sellainen tieto oli, vaikkei siitä kovin paljon puhuttu. Yleensäkin suhtautuminen oli hyvin sellaista vakavaa, joka varmasti viittaa siihen, että ne kokemukset olivat olleet raskaita ja painaviakin monille.
Puhuttiinko teillä kotona siitä sitten lainkaan?
Hyvin vähän. Sen muistan, että pikkupoikana kyllä oikeastaan jouduin aina olemaan paikalla, kun esimerkiksi Ehrnrooth tuli Saloon pitämään puheita, niin siellä minä sitten yritin rivissä seistä ja kuunnella, vaikka en kovin paljon ymmärtänytkään. Tällaisissa tilaisuuksissa tavallaan se tuli esille. Ja sitten muistan sellaisenkin vähän myöhemmältä ajalta 60-luvulta, jolloin isäni oli perustamassa sotaveteraanien paikallisyhdistystä Saloon kavereittensa kanssa. Ja se, mikä minua jäi ihmetyttämään, sitä ikään kuin vähän, sanotaan, varoittiin, miten siinä uskaltaa mennä eteenpäin ja niin edelleen. Siis vielä 60-luvulla. Ja kuitenkin kysymys oli siis sotaveteraanitoiminnasta, aika lailla sosiaalisesta toiminnasta, ei mistään sotaisesta puuhasta. Kyllä juuri siitäkin kävi ilmi sellainen tarve jollain tavalla vaalia yhteishenkeä ja pitää Suomea pystyssä.
Tuliko siitä semmoinen olo, että ikään kuin haluttaisiin varjella nuorempia, että sota ei enää tulisikaan?
Varmasti näin oli. Uskon, että jokainen sodan ajan ihminen ajattelee juuri sillä tavalla. Ja kyllä mä luulen, että me rauhanajan lapsetkin tämän hyvin ymmärrämme.
Kun Suomessa alettiin viettää kansallista veteraanipäivää 30 vuotta sitten, sen saaminen kalenteriin ei ollut ihan itsestään selvää. Ja sittemmin veteraanit ovat nousseet kunniapaikalle monissa tapahtumissa. Kuinka teille veteraanit ovat jääneet mieleen, joko näissä veteraanijuhlissa tai ehkä limejuhlissa?
Hyvin syvällä tavalla. Olen ollut moneen kertaan aika hämmentynyt ja liikuttunutkin siitä, kun olen kohdannut kovia kokeneita ihmisiä, joilla on kuitenkin niin kiitollinen perusasenne elämäänsä. Muistaen ja tietäen, kuinka paljon he ovat menettäneet, niin minusta se on ollut arvokas oppi. Ehkä siinä ihmismieli saattaa reagoida niin, että kun kaikki asiat ovat todella huonosti tai raskaasti ja koko olemassaolo on uhattuna, niin sitten kun vähän vapautuu se tunnelma, vaikka sitten olisi haavoittunut tai muutoin menettänyt nuoruuttaan, niin ehkä sitä osaa antaa enemmän arvoa olemiselle.
No sitten tähän ehkä enemmän niin kuin näin, tämän päivän tilanteeseen. Tässä kuussa terrori-iskut sekä Pietarissa että Tukholmassa ja nyt jälleen Pariisissa ovat horjuttaneet kansalaisten turvallisuuden tuntoa. Minkä viestin haluaisitte nyt antaa suomalaisille, jotka ehkä pelkäävät oman turvallisuutensa puolesta?
Niin, me olemme nyt kohdanneet täysin uuden tai ilmiön, joka on mittasuhteeltaan ihan uusi. Se on terrorismi, sitä on, sitä tulee olemaan. Ja se, miten sitten tänäänkin hallituksen kanssa keskustelimme, yritämme tietysti mahdollisimman pitkälle varmistaa sen, ettei tuollaista tapahtuisi Suomessa. Se tapahtuu kansainvälisen yhteistoiminnankin puitteissa, se torjunta, mutta siitä huolimatta riski on kyllä kasvanut. Se, että kuitenkin toteaisi, että ei nyt tavallisen ihmisen kannata ruveta pääasiassa olemaan peloissaan. Ehkä jossain määrin voi joskus vähän katsella ympärille, jos tapahtuu jotain perin omituista, niin reagoi siihen sitten hakemalla viranomaisilta apua.
Viittasitte juuri tuohon kansainväliseen yhteistyöhön ja yhteydenpitoon. Ylen kyselyssä suomalaisten mieluisin yhteistyökumppani uhkaavassa tilanteessa olisi Euroopan unioni. Te otitte muutama vuosi sitten voimakkaasti kantaa eurooppalaisen sotilasyhteistyön syventämiseksi ja väläytettiin jopa Euroopan yhteistä armeijaa. Onko tämä tarve edelleen olemassa tai onko se jopa lisääntynyt?
Niin, olen itse asiassa toista kymmentä vuotta puhunut eurooppalaisen turvallisuusyhteistyön, puolustusyhteistyönkin puolesta. Armeijaan, niin siihen viittasi komission puheenjohtaja Juncker ja ehkä vähän vastoin sitä, miten minut haluttiin täällä ymmärtää, totesin, että no joo, kyllä sekin voi olla, mutta se on kaukana. Yhteinen armeija on hyvin etäinen asia, mutta kaikin puolinen turvallisuusyhteistyö, me olemme nähneet nyt, kuinka tarpeellista se on.
Eli voiko tämä nyt kiteyttää niinkin, että joku päivä NATOlle voi olla uskottava vaihtoehto Suomen kannalta?
En usko, että Eurooppa, enkä minäkään ole koskaan ajatellut, että me kehittäisimme joku vaihtoehdon NATOlle, mutta me kehittäisimme sellaisen unionin, joka kykenee pitämään huolta tavallisista kansalaisista ja takaamaan heidän turvallisuutensa tavalla tai toisilla. Varmasti siinä puhutaan silloin myöskin yhteistoiminnasta NATOn kanssa.
No, Suomeen esitetään uutta tiedustelulainsäädäntöä muun muassa suojelemaan kansainväliseltä terrorismilta. Millä tavalla Suomen turvallisuus parantuu nyt aiotulla toimenpiteellä?
No, meillä on jo nyt kokemuksia siitä, että me olemme saaneet tietoa yhteistyökumppaneilta maailmalta, joista tiedoista meille on ollut selvää hyötyä turvallisuuden suhteen. Ja aukko meillä on oikeastaan sitten omassa tiedustelussa. Se on kyllä heikommalla tasolla kuin Euroopan unionin maissa keskimäärin tai niin sanotussa läntisessä maailmassa.
Olemmeko me olleet liian riippuvaisia muista maista?
No, onneksi meitä on autettu. En usko, että me olemme sinänsä ehkä heittäytyneet riippuvaisiksi, mutta olemmeko me ajatelleet tarpeeksi asiaa juuri omalta kohdaltamme? Tämä on se kysymys.
No, mikä on arvionne, kuinka pidetään huoli siitä, että kansalaisten oikeusturva toteutuu, jos tämä laki toteutuu?
Minä uskon, että meillä perustuslakivaliokuntahan on nyt jo, ja sieltä on kuulunut hyvin paljon lausuntoja. Ei minulla ole siinä suhteessa epäilyjä. Ja sitten jos ajatellaan suomalaista, sanoisiko virkamiesmoraalia, se on korkea tasoa. Ei tässä kenenkään viattoman tarvitse tai tavallisen ihmisen tarvitse minusta pelkoa kantaa.
Yhdysvallat on aktivoitunut uuden presidenttinsä johdolla monissa sotilasoperaatioissa, muun muassa Syyrian ilmaiskuihin, jossa Korean kanssa nokittelu on tullut nyt esille. Millaiselta globaali turvallisuustilanne juuri nyt teidän mielestänne näyttää?
No, kyllä nyt on ollut vähän epävarmuustekijöitä ilmassa, tai sanoisiko niin, että ennalta arvattavuus on kyllä heikentynyt. Se oli vielä heikompaa varmasti kuukausi pari sitten. Nyt kuitenkin ollut näitä suurvaltajohtajien tapaamisia eri muodoissa, ja minusta kaikista niistä on kuitenkin saatu itse asiassa odotettua myönteisempi sanoma. Ei mitään suuria läpimurtoja tietenkään, mutta ei mitään suuria riitojakaan.
Yleisesti on arvioitu, että pidemmän presidenttinä olette onnistuneet luomaan aktiiviset suhteet suuriin valtoihin, Venäjään, Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Mikä on arvioinen, että miten se on saatu aikaan?
Se on saatu aikaan ihan tavallisella suomalaisella menetelmällä, eli puhutaan avoimesti, selvästi, suoraan ja toisaalta vältetään mitään turhia krumeluureja.
Maaliskuun lopussa nousi esille myös mahdollisuus siihen, että Suomi saattaisi isännöidä Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaamista. Onko siinä tapahtunut minkäännäköistä?
Tällaista ehdotusta en minä ainakaan ole tehnyt, vaan olen pidemmän aikaa jo puhunut siitä, että kun Suomi nyt ryhtyy Arktisen neuvoston puheenjohtajaksi, vallanvaihdos tapahtuu ihan lähiaikoina, silloin jos me löydämme yhteistä käsitystä arktisen alueen minusta lähinnä ympäristösuojelukysymyksistä. Silloin meidän kannattaisi harkita arktisen neuvoston huippukokousta, johon sitten valtiopäämiehet osallistuisivat. Tämä on se tapaaminen, josta minä olen puhunut. Mutta tietysti Suomi on avoin kyllä muillekin tapaamisjärjestelyille, mutta niistä ei ole kyllä ollut merkillisempää puhetta.
Niin Suomen kausi tosiaan alkaa toukokuussa.
Joo.
Ovatko nämä ympäristökysymykset se tärkein, mitä Suomi haluaa nostaa esiin?
Minä olen kovasti pohtinut tätä asiaa ja nyt meillä on hiukan hankala perusasetelma sen jälkeen, kun presidentti Trump sanoi, että ilmastonmuutosta ei taida olla olemassakaan, ja kun presidentti Putin sanoi tuolla Arkangelissa, että ihminen ei ole sitä aiheuttanut, niin meidän pitäisi nyt löytää, ja minusta nimenomaan siellä ympäristöpuolella, sellainen asia, joka voisi kiinnostaa kumpaakin. Ja silloin tämä musta hiili, joka pääosin tulee vanhoista polttolaitoksista tai sitten siitä soihduttamisesta, ylijäämän turhan polttamisesta. Ne voisivat olla sellaisia aihepiirejä, joissa toisaalta tämä presidentti Trumpin varmasti bisniskeskeinen ajattelu ei tulisi suoraan torjutuksi. Ja toisaalta, jossa Venäjän intressi luulisi olevan aika suuri, koska heillä on paljon näitä hukkaan menevää energiaa soiduttamisessa ja myöskin sitten vanhentuneissa laitoksissa.
Näin tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tästä viimeisestä ajatuksesta ehkä kannattaa suomalaistenkin ottaa kiinni. Siinä voi olla bisneksen paikkaa pienen Suomen osaajille. Tasavallan presidentti Sauli Niinistöä haastatteli edellä Timo Keränen.
Terrori-iskut ovat tulleet lähemmäs Suomen rajoja.
Mikä saa ihmisen ajamaan rekan väkijoukkoon?
Kuinka suuri on terrori-iskun uhka Suomessa?
Mitkä ovat terrorismin juuret?
A-teema Terrorismin uhka torstaina 27. huhtikuuta kello 21.05 TV1.
Lupailin, että kerromme kyllä heti, jos kokoomuksen ja perussuomalaisten ministerivalintakokouksesta tulee uutta tietoa. No kokouksista ei ole tullut uutta tietoa, mikä tietysti tässä kovasti harmittaa, kun asian päällä haluaisi olla, mutta keskustassahan juhlitaan jo vai mitä Jukka?
Keskusta on jo valintansa tehnyt. Pieni pertunmaa riemuitsee omasta uudesta ministeristään Jari Lepästä. Tuore maa- ja metsätalousministeri on 1800 asukkaan etelä-savolaiskunnan valtuuston puheenjohtaja ja tunnetun näytelmäkerhon puheenjohtaja sekä vakionäyttelijä. Leppä kuuluu näytelmäkerhon keulakuviin ja rooli on varattu myös ensi kesälle. Esityksiä heinäkuussa on 14, joten kirjettä saattaa pitää.
Tämä näytelmäperinne pysyy onneksi keskustassa vahvana. Onhan siellä aikaisemminkin ollut näitä ihan merkittäviä näyttelijöitä.
Ja sitten vähän kovempaa tekstiä. Yle nimittäin tapasi Tsetseenian vainoja paineita homomiehiä. Venäjän Pohjois-Kaukasiassa sijaitsevasta Tsetseenian tasavallasta on uutisoitu laajoista homoihin kohdistuvista vainoista. Miehiä uhkaa viranomaisten mielivalta. Sukulaisetkin saattavat tappaa homon, jos hänen katsotaan häpäisseen perheen kunnian. Venäläisten ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Tsetseeniasta on painut kuukauden aikana useita kymmeniä homoja. Suurin osa majailee tällä hetkellä Moskovassa ja Pietarissa. Miesten kokemuksia voi lukea sivuiltamme. Lappiin, jossa Paliskuntain yhdistys on tehnyt kantelun maaseutuviraston toiminnasta eduskunnan oikeusasiamiehelle. Yhdistyksen mielestä maaseutuvirasto toimii lainvastaisesti antaessaan petovahinkokorvauksien saajien nimet ja heille maksetut vahingonkorvaussummat medialle. Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja sanoi, että petovahingot ovat hyvin arka ja vaikea asia poronhoitajille, eikä asia helpota se, että ihmisten henkilötiedot päätyvät lehtien sivuille. Sitten kisa suuren akkutehtaan sijoituspaikasta tiivistyy Suomessa. Ruotsalainen energiayhtiö Northvolt aikoo rakentaa 2500 ihmisen litiumakkutehtaan Suomeen tai Ruotsiin. Mukana on Suomesta enää kaksi paikkaa, Vaasa sekä Kotka-Hamina-seutu. Kokkola on nyt pudonnut pois. Northvolt on vasta alkutaipaleellaan, sen muodostaa 6 hengen johtoporras, joka myös omistaa yrityksen. Yhtiön keulakuva on Teslan entinen johtohenkilö. Yle.fi-sivulta myös asiaa Simasta. Vappusimat ehtii vielä valmistaa pikaversiona. Simaa on nautittava kuitenkin maltilla, ettei vappukonsertissa soi peräpää kilpaa pasunoiden kanssa. Martat neuvovat esimerkiksi, että Siman rusinoita ei kannata syödä, sillä ne keräävät hiivaa itseensä.
No siinähän se tuli sitten annettua se vapun vinkki. Pikasima. Professori Jaakko Hämeenantila mukaan meillä on taipumus nähdä asiat mustavalkoisina. Esimerkiksi hän ottaa Turkin. Syyllinen on presidentti Recep Tayyip Erdogan, vaikka ongelmat ovat syvällä rakenteissa. Hämeenanttila nosti asian esille Helsingin Sanomien kolumnissaan. Mutta miksi Erdogania ei saisi osoittaa sormella, kun ollaan huolissaan Turkin kehityksestä?
Kyllähän häntä varmasti vähän se voi sormella osoittaa, mutta se suuri ongelma on se, että meille helposti muodostuu kuva, että Turkissa on yksi ongelma. Että jos Erdogan saadaan pois vallasta, niin Turkki on onnellinen, tasapainoinen valtio, jolla ei ole mitään ongelmia. Ja näinhän se ei todellakaan ole, että ne ongelmat on siellä syvällä. Ja silloin, jos me kohdistetaan kaikki huomio juuri siihen keulakuvaan, symboliin, eli Erdoganin tässä tapauksessa, niin silloin me lähdetään ikään kuin hoitamaan oiretta tai kiinnitetään huomiota oireeseen, eikä itse tautiin. Että se on vähän niin kuin lääkäri hoitaisi kuumepotilasta sillä tavalla, että saadaan se kuume alenemaan ja kaikki on kunnossa.
No jos kuitenkin ajatellaan näitä ihan viimeaikaisiakin tapahtumia, pidätetty tuhansia ja perustuslain uudistuksen läpiajaminen, joka keskyttää presidentille valtaa, niin mistä asioista Erdogania suoraan voisi syyttää kuitenkin?
Kyllähän häntä kaikista näistä voi syyttää, ei siinä mitään, mutta niin pitäisi oikeastaan niin kuin samaan hengenveton aina muistuttaa se, että ne ongelmat on siellä syvällä, että valtioiden rakenteita ei noin vaan lähdetä korjaamaan. Tämähän on ollut ongelma myöskin muissa valtioissa, siis otetaan vaikka tuosta rajan takaa esimerkki, että Venäjästä Neuvostoliiton hajottuahan välillä puhuttiin sitten historian päättymisestä ja siitä, kuinka Venäjä suuntaa kovaa vauhtia kohti demokratiaa, mikä alun perinkin tarkkailijasta oli aika naurettava ajatus, koska ongelmia sillä on roppakaupalla, että me nähdään, mitä on tapahtunut. Sama juttu Irakissa Saddam Husseinin kohdalla, että me ikään kuin luotiin semmoinen illuusio, että siellä on yksi paha mies vallassa, kun hänet poistetaan vaikkapa sotilaallisiin toimenpiteen, eli siinä oli juuri se ajattelun riski, että lähdetään siihen, että poistetaan hänet sotilaallisesti ja sittenhän maassa on asiat hyvin. No nähdään, että ei ole. Ja mitä Turkkiin tulee, niin sitten kyllä sitä syyttävää sormea voi toki sosottaa sinne Erdogania kohti, mutta se, että jos siitä ruvetaan tekemään johtopäätöksiä, että hänen syrjään kampeamisensa poistaa ongelmat, niin silloin mä luulen, että siinä on hyvin suuri vaara, että siinä päädytään päinvastoin isompiin ongelmiin.
Eli miten te sitten kuvaisitte laajemmin näitä Turkin tilannetta?
No Turkissa on aika isot ongelmat, että minne tahansa kääntää, että siellä on talousongelmia, siellä Turkin vähemmistöpolitiikka, jos näin voidaan sanoa, niin kyllä se on enemmän pitkään ollut sellaista vainoamisen ja juuri sietämisen välissä olevia. Siellä demokraattinen kehitys on ollut hyvin katkonaista ja meillä esimerkiksi viime aikoina, kun olen suomalaisia lehtiä lukenut, niin jotenkin tulee se kuva, että Erdogan on se ainoa, eikä paljonkaan muisteta sitä sanoa, että Turkin historia on täynnä näitä sotilaskaappauksia, joka väliin, ettei siellä sellaista toimivaa kunnallista demokratiaa ole ollut. Että siellä on toki ollut parempia jaksoja, nyt eletään huonompaa jaksoa, siitä ei ole toki mitään epäselvyyttä, mutta se, että kyllä nämä rakenneongelmat siellä isot on siellä taustalla.
Entä miten te näette Turkin ja EU:n suhteen tulevaisuuden?
No mä oon pitänyt sitä koko ajan farssina koko Turkin ja EU-neuvotteluita, koska siis juuri se, että kun nämä ongelmat on isoja, niin ei niitä niin kuin siinä odotushuoneessa seisoskellessa ratkaista. Ja mä luulen, että yksi sellainen iso Erdoganin kannatuksen semmoinen kohottaja Turkissa on se, että jos ajatellaan turkkilaiselta kannalta, vaikkapa sitä, mitä tuossa äsken kuultiin Euroopan neuvostosta, että siinä monitoroidaan ja ollaan erityistarkkailussa ja muuta, että miltä nyt meistä suomalaisista tuntuisi, jos me ikään kuin odotettaisiin pääsyä jonnekin, ja sitten tänne tulisi aina herrat ulkomailta katsomaan, että miten sitten pojat osaatte täällä pelata ja miten teidän politiikka menee, ja sitten vähän pudistellaan päätä ja sanotaan, että ei tämä hyvältä näytä, niin siis se on semmoinen, Turkki on vanha suurvalta, 100 vuoden takaa tosin jo, mutta kuitenkin se ajattelutapa on vielä siellä jäljellä, niin kyllä se koetaan Turkissa nöyryyttävänä, Ja mä luulen, että jos alun perin ei olisi ollut mitään EU-neuvotteluita, niin niistä nöyrytyksen tunnetta ei tulisi ja olisi tullut, ja sitten vastaavasti Erdoganin kaltainen ihminen ei olisi pystynyt sillä ratsastamaan.
Niin tämä oli ilmeisesti niin kova paikka Turkille, että siellä valtiojohto on soitellut muiden maiden valtiojohdolle ja pyytänyt, ettei äänestyksessä kannatettaisi tätä erityistarkkailua.
Joo, että jos nyt ajatellaan sitä tilannetta meillä Suomessa, että meillä tulisi joku ulkomaalainen komissio tänne, jos osoittaisi tasavallan presidentille sormeja ja pääministerille ja eduskunnalle ja sanoisi, että ette te näitä asioita kunnolla hoida ja tehkääpäs nyt tämä lista näin ja näin ja näin, niin vaikeaa se olisi. Kreikassa näkyy sama, että siis siellä kansan mielipiteitä kärjistää kovasti se, että EU tulee ja sitten niin kuin näyttää kaapin paikan siellä.
No tämä oli yksi esimerkki huomion laittamisesta niin kuin, tai asian näkemistä liian mustavalkoisena ja huomion kohdentamisesta yhteen asiaan. Sitäkin kritisoitte tuossa kolumnissa, niin missä kaikessa tämä mielestäni näkyy?
No tietysti ei pidä sinne valtakunnan valittaja, että näkee, että kaikkialla näitä ongelmia, mutta kyllähän se on semmoinen yleinen median toimintaperiaate ja vähän myöskin yleisön sitten semmoinen halu, että me luodaan mielellään mustavalkoista maailmankuvaa. Ja jos mä ajattelen nyt omaa ammattialuettani lähemmäksi tulevia asioita, niin kyllä meillä on aika vahvasti semmoinen tilanne, että meillä on varaa, niin kuin mediassa on ikään kuin varaa ja näkyvyyttä ainoastaan yhdelle kriisille kerrallaan tuolla Lähi-idän alueella. Ja kun se on nyt päätetty, että Syyria on se kriisikohde, niin meillä on aika kevyesti uutisoitu Egyptiä lukuun ottamatta, siis no muutama vuosi sitten toki enemmän, mutta halutaan viimeisen parin vuoden aikana Egyptin tilanne, joka menee päivittäin pahimmaksi, niin siitä aika vähän puhutaan. Ja toinen iso semmoinen aukko on Jemen, jossa Jemenin, no myönnän, että Syyrian tilanne on ehkä hiukan pahempi kuin Jemenin tilanne, mutta ne on kuitenkin sellaisia jättiläismäisiä katastrofeja molemmat. Ja veikkaisinpa, että jos rupeaisi tuosta mediakatetta laskemaan, niin kyllä meillä niin ehkä noin 100 kertaa enemmän kirjoitetaan Syyriasta kuin Jemenistä.
Niin, Jemenistähän on tullut sellaisia yksittäisiä uutisia. Viimeisimmät on, että humanitaarista, että siellä maa on vajomassa yhä syvemmälle humanitaariseen kriisiin ja humanitaarista työtä tekevät järjestöt vaativat muun muassa Saudi-Arabian johtaman liittouman asettamista YK mustalle listalle ja länsimaathan ovat tukeneet tätä liittoumaa. Niin mitä meidän pitäisi nyt tietää Jemenistä?
No tietysti se perusasia on se, että pitäisi tietää, että siellä on jotain tiedettävää, eli se, että pitäisi vähän aktivoitua sekä kansalaisten että medioiden enemmän katsomaan sitä, että siellähän on käynnissä ollut vuosikaudet sisällissota, siis oikeastaan jo ennen arabikevättä ennen vuotta 2011 siellä oli tilanne kriisiytynyt, saatista sen jälkeen, että siellä on monia keskenään taistelevia osapuolia, siellä on entinen presidentti, siellä on nykyinen presidentti, siellä on nämä Houthien kapinallisryhmittymä, joka on aika vaikutusvaltainen, edustaa huomattavaa vähemmistöä siellä. Ja sitten on tietysti ikävä kyllä sielläkin terroristit työntäneet oman lusikkansa soppaan, ja siellä on hyvin vaikeita taisteluita käyty, siis käytännössä siitä vuodesta 2011 eteenpäin välillä, toki eskaloitunut entistä pahemmaksi, välillä hiukan tyyntynyt, mutta siellä on ollut 6 vuotta sotaa, jota me ollaan seurattu aika pintapuolisesti.
Arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Häminanttila, puhutaan muutama sana sunneista ja siijoista. Koska rauhanvälitysverkoston New Yorkissa toimiva johtaja Antti Pentikäinen kävi hiljattain Ykkösaamun vieraana ja hän totesi, että sekä Irakissa että Syyriassa on käynnissä sunnien etninen puhdistus. Ja kuunnellaan vielä, mitä hän sanoi.
Kyllä se on ollut Assadin hallinnon ja Assadin hallintoa tukevien tahojen tavoitteena muuttaa tätä etnistä tasapainoa Syyriassa. Ja käytännössä näin on tapahtunut, siis valtaosa pommituksista kohdistuu sunnien alueisiin ja tälläkään hetkellä ei ole näköpiirissä sellaista aluetta, vaikka Turkki on pyrkinyt rauhoittamaan Pohjois-Irakia, jossa heillä olisi turvallista olla, että Idlibin alueella on paine lisääntymässä. Irakissa taas sitten, jos katsotaan Mosulin ympäristöä, niin siellä systemaattisesti tuhotaan sunnien asuntoja ennen kaikkea niiden heimojen, jotka ovat joutuneet Isiksen alueella elämään. Ja käytännössä viesti on se, että teillä ei ole tulevaisuutta täällä.
Näin sanoi siis Antti Pentikäinen. Mitä mieltä olette Pentikäisen näkemyksestä?
No en mä siihen ihan voi yhtyä. Että sinänsäkin jätetään huomiota tietysti Syyrian tilanteessa se, että kun hallitusta vastustavat kapinalliset on vallassa sunnalaisilla alueilla, niin se on toki aika selvää, että hallitus pommittaa niiden kapinallisten alueita eikä omia tukijoukkojaan. Sellaista sisällissodissa valitettavasti aina on, että emme siinä pysty näkemään mitään etnisiä puhdistuksia. Myöskin täytyy muistaa se, että sunnalaisten määrä on sangen huomattava siellä, siis presidentti Assad tukeutuu alaviitteihin, jotka ovat pieni vähemmistö. Eli siinä puhutaan siis niin kuin valtaväestön etnisestä puhdistamista, joka tuntuu aika oudolta. Mosulin alueella kyllä, siellä on tietysti ollut tunteet hyvin vahvasti pinnassa ja siellä eri tahot on pyrkinyt, en mä nyt ehkä nimittäisi etnisiksi puhdistuksiksi, mutta kuitenkin niin kuin iskineet aika vahvasti toisten etnisten ryhmien kimppuun, mutta että siinä on suunnittunut aika pienessä osassa. Siinäkin se on paljon myöskin kurdikysymys on vahvasti siellä esillä, myöskin niin päin, että kurdit ovat siellä pyrkineet sitten puhdistamaan turkmeeneja pois tietyltä alueelta. Ja varsinkin jos ajatellaan Irakissa sitä kokonaistilannetta, niin kyllähän osittain ehkä myöskin Syyriassa, että kyllähän toki islamistinen terrori, se on nimenomaan sunnilaista terroria, joka on kohdistunut ensisijaisesti shialaisiin ja muihin vähemmistöihin, että siellä on paljon ikäviä asioita puolin ja toisin, ja se ajattelu, että siinä olisi niin kuin tällainen, se, että sunnilaiset puhdistettaisiin pois sieltä, niin kyllä se on musta aika kaukaa haettu.
Pentikään ei tietenkään tässä puolustamassa näkemyksiä, mutta mistähän nämä näkemyserot voisivat johtua?
No ainakin Mosulin kohdalla sen ymmärtää ehkä sikäli, että siinä on sitä keskitytty siihen yhteen tilanteeseen, että siellä on ollut tällaisia tapauksia, jossa sunnilaisia siellä jotain alueita on puhdistettu. Mutta toki ennen kuin se ikään kuin laajennetaan koko maahan, niin pitäisi ajatella sitten sitä kokonaistilannetta. Esimerkiksi valtaosa terroristi-iskuista on tehty shialaisia vastaan shia-moskeijoihin, shioihin pyhien juhlien aikana. Eli että siinä on varmasti kuolonuhreja, olettaisin, että siinä on kuolonuhreja enemmän shialaisten puolella ollut. Että siinä on ehkä niin kuin mun näkökulmasta ainakin vika on se, että siinä on tuijotettu sitten ehkä yhtä tiettyä tilannetta, eikä katsottu asiaa laajemmin.
Näin arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeen-Anttila. Häntä haastatteli Päivi Neitiniemi.
Tämä on ajan tasa.
Perussuomalaiset saivat toivomansa kielikokeilun läpi tällä viikolla. Hallitushan päätti, että 2200 nuorta pääsee kokeiluun, jossa ei opiskella pakollista ruotsin kieltä. Huomenna aamupäivän ajantasassa kuullaan, millaisia ovat kielten opiskelua koskevat käytännöt muualla maailmassa, esimerkiksi Kanadassa ja Sveitsissä. Iltapäivän ajantasassa keskustellaan palkkatietojen avoimuudesta. Suomestakin tunnetaan muutamia esimerkkejä työpaikoista, joissa työntekijät tietävät toistensa palkat. Avoimuus vaatii työpaikan johdolta vahvuutta, johdon kun on kyettävä ottamaan palkkaeroja koskeva kritiikki vastaan, jos ja kun sitä avoimempaa palkkalinjaa lähdetään ajamaan.